Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Μεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες, εκτιμώ, συνεντεύξεις. Η μία είναι με την κυρία Αλεξία Κατσανίδου, καθηγήτρια εμπειρικής κοινωνικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, με την οποία θα συζητήσουμε τη συμφωνία της κυβέρνησης συνασπισμού, στην οποία κατέληξαν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα σήμερα στην Γερμανία. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή των Τεσσάρων Τροχών, τον Στρατή Χατζηπαναγιώτου, γνωστό διεθνή οδηγό αγώνων ράλι, γιατί σήμερα είχαμε μια τεράστια απώλεια. Προσωπικά, ας μου επιτραπεί να εκφράσω τη θλίψη μου για τον Κώστα Καβαθά, του οποίου ήμουν πνευματικό παιδί από την ηλικία των 8 ετών. Διάβαζα το περιοδικό, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά εμβληματικός, πρωτοπόρος, προφήτης σε πολλά ζητήματα και εξέδωσε δεκάδες περιοδικά μέσω των τεχνικών εκδόσεων στη δεκαετία του 80 που έκαναν πάρα πολλούς νέους να στραφούν προς το πολυτεχνείο, στη μηχανολογία και γενικά να αγαπήσουν την τεχνολογία. Στις αμέσως μετά τις 8.30 μετά τους τίτλους θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Τσούνη, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης, διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή τι άλλο βέβαια, τον πόλεμο των δασμών, όπου Ουάσιγκτον και Κίνα διασταυρώνουν τα ξύφη τους με ιδιαίτερη αγριότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Πάμε όμως στην Κολωνία. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αλεξία Κατσανίδου, καθηγήτρια εμπειρικής κοινωνικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Γκέζης. Κυρία Κατσανίδου, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Και χαίρομαι που έχουμε επιτέλους περίπου μια καινούργια κυβέρνηση.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν μέσα στα σενάρια να υπάρξει μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Χριστιανική Ένωση λοιπόν και S5, Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, κατέληξαν σε μια συμφωνία. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, να πούμε εδώ ότι η Γερμανία έχει μια παράδοση των αποκαλούμενων κυβερνήσεων μεγάλου συνασπισμού. Ο προηγούμενος ήταν τρεκοματικός, δεν περπάτησε όπως θα έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτός φαίνεται ότι έχει όλα τα εχέγγυα για να προχωρήσει. Και θέλω να αρχίσω καταρχάς να σας ρωτήσω, επειδή ο Φρίντριχ Μέρτς έχει πει ότι θα αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική, τι ανακοινώσεις έχουν γίνει σε αυτό το ζήτημα, γιατί θα είναι πολύ πιο αυστηρή η μεταναστευτική πολιτική της νέας γερμανικής κυβέρνησης.
Κοιτάξτε να δείτε, ο Φρίντριχ Μέρτς το έχει κάνει θέμα σημαία του και η AfD θεωρεί πολύ σωστά ότι έχει αντιγράψει, ας πούμε, στο διαγώνισμα αυτό το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Αλλά πρέπει να πούμε ότι γενικά όλο το σύστημα στη Γερμανία, όπως και σε όλη την Ευρώπη, έχει μετακινηθεί προς μια πιο δεξιά τοποθέτηση. Γενικά κανείς δεν φαίνεται να είναι υπέρ της μετανάστασης, της ελεύθερης μετανάστασης όλων των ανθρώπων, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα, γιατί στην πραγματικότητα χρειάζονται περισσότερα εργατικά χέρια και κυρίως ανήδικες τους εργάτες στη Γερμανία, αλλά καμία πολιτική δύναμη δεν το λέει αυτό ανοιχτά. Οπότε και το S5 έχει στην ουσία μετακινηθεί πιο προς μια συντηρητική κατεύθυνση. Έτσι δεν ήταν πολύ δύσκολο να βρουν μια κοινή θέση, είναι η αλήθεια.
Ναι. Τώρα στα Υπουργεία δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει ακόμα πληροφορίες για το διαμοιρασμό των Υπουργείων, που κατά παράδοση θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, συνήθως είναι ένας ισορροπημένος διαμοιρασμός.
Ναι, συνήθως είναι αρκετά ισορροπημένος. Το ενδιαφέρον, αυτό που παρατήρησα εγώ τουλάχιστον, γιατί αυτό με ενδιαφέρει, ήταν το θέμα της παιδείας και της έρευνας. Ναι. Θα δοθεί στη GSU, η οποία παραδοσιακά παίρνει τα πιο περιφερειακά υπουργεία, ναι, και αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει το Υπουργείο Έρευνας και το Υπουργείο, πώς να το μεταφράσουμε, τεχνολογίας και διαστήματος.
Και διαστήματος.
Okay. Υπάρχει Υπουργείο Διαστήματος πλέον.
Μάλιστα. Τώρα, ο Μέρτς έχει πει ότι θα προχωράσει απελάσεις μεταναστών, παράτυπων ή παράνομων. Θα προχωρήσει τις απελάσεις αυτές. Πόσο πιστεύετε ότι θα σκληρύνει η στάση? Γιατί και πρόσφατα στη Μεθόριο της Γερμανίας, όσοι δεν είχαν έγγραφα, δεν μπορούσαν να εισέλθουν.
Αυτό θα σκληρύνει αρκετά και κυρίως γιατί κάθε φορά που γίνεται κάποιο έγκλημα με κάποιον δράση ο οποίος έχει μεταναστευτικό προφίλ, παρουσιάζεται πολύ έντονα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει έντονη προσπάθεια να ηρεμήσει κάπως το πράγμα, οπότε θέλουν οπωσδήποτε να μπλοκάρουν τους μετανάστες και χρειάζονται την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό. Οπότε θέλουν τόσο να μπλοκάρουν την είσοδο στα σύνορα, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να επιστρέφουν και τους παράτυπους μετανάστες στις πρώτες χώρες από τις οποίες μπήκανε, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
Τώρα υπάρχουν αρκετοί αναλυτές οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία πως η συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης και το διαμερασμό των Υπουργείων ενδέχεται να έχει ασθενή θεμέλια και ότι έγινε αυτή η συμφωνία πάρα πολύ γρήγορα σχετικά. Να μην ξεχνάμε ότι οι πληροφορίες πριν από 1-2 μήνες λέγανε ότι περίπου στο Πάσχα, το οποίο συμπίπτει με τον Καθολικό φέτος.
Ναι, το Πάσχα είναι μεγάλη εβδομάδα, ξεκινάει τώρα, είναι η αλήθεια. Οπότε είμαστε σχεδόν στα μέτρα. Μην ξεχνάτε, δεν είναι πλήρη η απόφαση. Έχει απλά δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά πρέπει να περάσει από ένα σημαντικό εμπόδιο, το οποίο είναι πρέπει να ψηφιστεί από τα μέλη του S5. Τα μέλη του CDU δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί το αποφάσισε η CDU έτσι, αλλά το S5 πρέπει να περάσει από τη συνέλευση των μελών του, αυτό το συμβόλαιο στην ουσία το λένε.
Ναι.
Οπότε μπορεί να μπλοκαριστεί και είναι πολύ πιθανό να μπλοκαριστούν κάποια κομμάτια.
Κάτι άλλο που διάβαζα σχετικά με το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό είναι ότι θα καταργηθεί η καταβολή μετρητών στους πρόσφυγες, στους οποίους θα παρέχονται μόνο προπληρωμένες κάρτες για την αγορά συγκεκριμένων ειδών. Να θυμίσουμε εδώ ότι όταν είχαμε το πρώτο μεταναστευτικό κύμα στη Γερμανία και η Μέρκελ υποδέχθηκε περίπου 800.000 μετανάστες, υπήρχαν ειδικά προγράμματα όπου όταν οι μετανάστες αναλάμβαναν την υποχρέωση να μάθουν γερμανικά σε ειδικά σχολεία. Τότε είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν. Τώρα φαίνεται ότι αυτό θα περιοριστεί και αυτό, έτσι.
Αυτό σίγουρα θα περιοριστεί. Επίσης, εκτός από αυτό που διαβάσατε, θα περιοριστεί και ο τρόπος να παίρνουν τη μυθαγένεια αντιγερμανική οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας νόμος ο οποίος επέτρεπε στα 5 χρόνια να μπορείς να πάρεις τη μυθαγένεια, αλλά αν είσαι ιδιαίτερα ενσωματωμένο στην γερμανική κοινωνία, μπορεί να γίνει και στα 3 χρόνια. Αυτό πλέον θα καταργηθεί τα 3 χρόνια, θα επιστρέψει στα 5. Οπότε γενικά βλέπουμε όλη η κοινωνία κατευθύνεται προς μια πιο αυστηροποίηση τόσο της ενσωμάτωσης, όσο και το πόσα πράγματα θα θέλουν να δίνουν στους μετανάστες. Ταυτόχρονα να πούμε ότι όλα αυτά είναι οικονομικά προβλήματα και η Γερμανία δεν είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
Όχι.
Και θα αρχίσει πλέον να δανείζεται έτσι ώστε να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην αμυντική πολιτική. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και αυτό είναι ένα τομέα που θα κρατήσει το S5 και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην υπόθεση, γιατί θα κερδίσει αρκετούς πόντους το S5 μέσα από αυτή την καινούρια πολιτική. Γενικά, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι αν υπάρχει ένα θέμα consensus, το οποίο συμφωνούν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της άμυνας. Είναι κάπως σαν να μας έχει ενώσει όλο το Trump.
Σωστά. Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Κατσανίδη, πιστεύετε ότι οι βουλευτές του S5 θα δυσκολέψουν την έγκριση της συμφωνίας ή τελικώς θα υπάρξει μια, ας το πούμε, ευθυγράμμιση με την κομματική γραμμή?
Υπάρχουν αρκετά θέματα στα οποία διαφωνούν. Mm-hmm. Το θέμα του κλίματος έχει μείνει προς το παρόν αρκετά αποσιοποιημένο. Mm-hmm. Αλλά οι μερικοί της S5 θέλουν να ακουστεί και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτοί μπορεί να κάνουν κάποια αποστασία, αν θέλετε. Και αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο είναι το θέμα των επιδομάτων. Τόσο για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους, όσο και για αυτούς που απλά δεν μπορούν να εργαστούν. Και εκεί υπάρχει δυσκολία συνεννόησης και μπορεί να έχουμε τους πιο αριστερούς από την ομάδα του S5 να επαναστατούν και να ζητάνε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κυρία Κατσανίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Καλό βράδυ στην Κολονία και φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε πολλές εξελίξεις, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, όσο και στη γεωπολιτική, όσο και το μεταναστευτικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20 και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ υποχρέωσή μου, γιατί είμαι πνευματικό παιδί του Κώστα Καβαθά, διαβάζω τους τέσσερις τροχούς στον τελευταίο μισό αιώνα και παρακολουθώ βεβαίως τον Κώστα Καβαθά, έναν άνθρωπο εμβληματικό, πρωτοπόρο, πολλές φορές Μάντι Κάλχα τον φωνάζανε, που δημιούργησε όχι μόνο τους τέσσερις τροχούς, το πρώτο εξαιρετικό περιοδικό για τον ειδικό τύπο στην Ελλάδα, αλλά έβγαλε και μια πλειάδα νέων τίτλων, το ήχος και hi-fi, πτήση και διάστημα, ταξιδεύοντας, δύο τροχή, σκάφος και θάλασσα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και πολλά πολλά ακόμη. Ο Κώστας Καβαθάς ξεκίνησε από το μηδέν κυριολεκτικά και μαζί με τον αείμνηστο Άρη Σταθάκη και τον Αντώνη Κόλλια δημιούργησαν αυτό το περιοδικό και στη συνέχεια προχώρησαν πάρα πολύ με αυτές τις εκδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων ακολούθησαν τη μηχανολογία ή πήγαν να σπουδάσουν στο Πολυτεχνείο, ακριβώς εμπνευσμένοι από τα έντυπα του Κώστα Καβαθά, ο οποίος έγραφε βεβαίως και εξαιρετικά άρθρα για διεθνή θέματα και άλλα ζητήματα. Στην τηλεφωνική γραμμή να καλησπερίσω το στρατή Χατζηπαναγιώτου, διευθυντή των τεσσάρων τροχών και έναν άνθρωπο που πέρασε δεκαετίες δίπλα στον Κώστα Καβαθά. Και in memoriam να κάνουμε έτσι μια μικρή κουβέντα για αυτόν τον σπουδαίο δημοσιογράφο. Κατ' εμέ είναι από τους σπουδαιότερους που έχουν περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Στρατή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Για πες, λοιπόν, πώς ήταν έτσι, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια των προσπαθειών των τεχνικών εκδόσεων?
Βασικά δούλευε περισσότερο από εμάς.
Ναι, το είχε αυτό,
πολύ,
ναι.
Σκεφτόταν συνέχεια, διάβαζε πάρα πολύ ξένο τύπο και βασικά τον χαρακτηρίζει υπέρβαση. Δεν νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει, εάν θέλεις, το τυπικό ότι η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο, ότι ήταν μια επιτυχημένη επιχείρηση. Το χαρακτηρίζει ότι άλλαξε ταχύτητα στον τρόπο που μας έβλεπαν στο εξωτερικό. Πάρα πολλοί από εμάς μάθαμε, πάρα πολλοί από εμάς ζήσαμε από τα χέρια του στην κυριολεξία, και όταν η εταιρεία μπήκε πια στο χρηματιστήριο ήταν σαφές ότι μπήκε στο χρηματιστήριο για να καταλήξει στους συνεργάτες του και να υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Εντάξει, αυτό αστόχησε στην πορεία, γιατί δεν ήταν τα πράγματα όλα όπως τα περίμενε και όπως τα είχε σχεδιάσει.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ, άμα το μελετήσει κάποιος, ήταν πάρα πολύ σωστά σχεδιασμένη η προσπάθεια των τεχνικών εκδόσεων, και ειδικά η τέσσερις τροχή, η συνέχεια των τεσσάρων τροχών δεν ήταν απλά το να κάνουμε business για να βγάλουμε χρήματα.
Όχι, ήταν το πάθος και η αγάπη για το αυτοκίνητο.
Ναι,
καμία σχέση.
Είχε ένα όραμα, γι' αυτό το είχε δέσει εξάλλου και με την Σχολή Ασφαλής Οδήγησης, το Safe Track, που το έτρεξε ο συνάδελφός μας και πρόεδρος των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου, ο Νίκος Τσάδαρης. Το ξέρεις αυτή την ιστορία.
Βέβαια.
Και ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος που πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει εμπνεύσει μόνο εμάς που δουλέψαμε μαζί του, αλλά
όχι, μια ολόκληρη γενιά ενέψευσε.
Εγώ
θα έλεγα, μια ολόκληρη γενιά.
Το πρωί με τη γενιά.
Ναι.
Εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια υπολογίζεις κάθε γενιά, αλλά εγώ
20 χρόνια είναι. Ναι.
Είναι 20. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Κώστας τουλάχιστον δύο γενιές υποστήριξε.
Σωστά.
Γιατί αν υπολογίσεις ότι και πολλά παιδιά, τα δικά μας παιδιά που είναι 40, εμάς που είμαστε 70, περίπου σχεδόν ακολουθούν. Και αν δεν ακολουθούν, έχουμε ευθύνη εμείς.
Ναι.
Και απ' την άλλη, όταν μίλαγε για Ιντερνετ, που δεν σου κρύβω ότι τον σνομπάραμε με κάποιο σημείο, γιατί εμείς
δημιούργησε το 94, νομίζω, το δεύτερο ιδιωτικό κόμβο Ιντερνετ στην Ελλάδα, με τον τίτλο Techlink.
Ναι, ακριβώς. Και δεν, όλοι μας έλεγε για το Ιντερνετ και με του λέγαμε, λαμόρε, τώρα άσε μας να τρίψουμε να πάμε να γράψουμε να βγάλουμε φωτογραφίες και ουρλιάζε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
Ναι.
Σε αυτό το παραδέχομαι, τον αφήσαμε και μάλιστα λίγο μόνο του, σε αυτό το συγκεκριμένο project. Τα κειμενικά πράγματα πήραν τον δρόμο τους, ξεκαθάρισε το τοπίο, ήταν ένας σοβαρός εκδοτικός οίκος, μπήκε στο χρηματιστήριο.
Και
καλά έκανε και πούλησε τότε στις εκδόσεις Λιμπέρι. Δυστυχώς η κατάρρευση των εκδόσεων Λιμπέρι παρέσυρε σε καταστροφή
και τους τέσσερις τροχούς, οι οποίοι εξακολουθούν να εκδίδονται βέβαια με πολλές δυσκολίες. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, Στράτη, το οποίο είναι μια προσωπική μου έτσι ιστοριούλα. Είχε γράψει γύρω στο 84-85 ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα. Ο τελευταίος βασιλιάς ήταν ο τίτλος.
Ναι.
Ποιος ήταν ο τελευταίος βασιλιάς? Ήταν μια Φεράρι,
ναι,
την οποία την είχε ένας γεράκος, και επειδή πλέον φαντάσου πόσο μπροστά την εποχή του ήταν. Το 85 που το έγραψε λοιπόν αυτό, έλεγε ότι πλέον υπήρχαν νόμοι ότι επιτρεπόντουσαν μόνο τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και απαγορευόντουσαν, ναι, διαροπάλου όσα και έκαναν ρυθά καύσιμα.
Ναι.
Και ακριβώς αυτή η τελευταία βόλτα του ηλικιωμένου με τη Φεράρι, τον σκότωσε η αστυνομία, εν πάση περιπτώσει, μυθιστόρημα ήταν.
Ναι.
Αλλά σκέψου το 1985, ναι, να μιλάς για τη δικτατορία της ηλεκτροκίνησης.
Ναι.
Είναι ασύλληπτο. Ήταν ένας σύγχρονος Ιούλιος Βέρνο Καβαθάς σε τέτοια ζητήματα.
Ο Καβαθάς, όπως ήταν, δηλαδή στις 9-11, γιατί θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένη η Φεράρι.
Ναι.
Οπότε τη Φεράρι την αντιμετώπιζε σαν ένα τεχνολογία και θρύλος κτλ. Αλλά το στυλ του Καβαθά, δηλαδή, αν μου ερωτήσει και είδε στην τροχή, αλλά και ο οδηγό του Καβαθά, δηλαδή ο pilot,
ναι,
ήταν πιο κοντά στην 9-11, που είναι κάτι που είναι λίγο αντι-lifestyle. Δηλαδή είναι μια ήρεμη δύναμη, μια σταθερή αξία. Και αν το με ρώταγε να βάλω δίπλα στο όνομα του Καβαθά μια μάρκα αυτοκινήτου, θα βάζα την Porsche 911, και θεωρώ ότι έχω την τιμή να οδηγώ 911 του 4 τροχού μαζί με μια καταπληκτική ομάδα ανθρώπων που τη ξέρει καλύτερα και
μας
υποστηρίζει. Και αυτό είναι που είμαι λίγο λυπηρό, ότι δεν μπορούσα να το μοιραστούμε μαζί του, ειδικά τα 50 χρόνια που συμπληρωθήκανε όταν το περιοδικό είχε την ευθύνη τη έκδοση του, γιατί και τη έκδοση του κ. Φιλιππόπουλου, που έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και βγήκε το περιοδικό, συμπλήρωσε 50 χρόνια και ήταν πραγματικά μέσα σε εκείνη την κρίση, μέσα στον κορονοϊό και σε όλα αυτά. Και δεν το μπορούσαμε να το μοιραστούμε μαζί. Αυτό, αν θες, μας έχει μείνει, μας έχει πονέσει. Και είναι το μόνο που βοάζουμε σε μια συζήτηση με συν και πλην, γιατί αν δεν υπάρχουν πλην, και όχι επειδή έφυγε γενικότερα. Τα ξεχνάμε όταν, όπως με ρωτάει κάποιος για τις σχέσεις, λέω: εμένα ήταν ο πατέρας μου. Εκείνος και εγώ λέγαμε, με τον έλεγα αφεντικό φίλο και γέλαγε. Και αυτό δεν ερμηνεύεται, γιατί δεν επαναλαμβάνεται.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Και να κλείσουμε, Στράτη, με την συμμετοχή του Κώστα Καβαθά σε δεξιοτεχνίες, αναβάσεις, σιρκουί και ράλι. Εγώ τον θυμάμαι.
Του άρεσε να οδηγεί και του άρεσε,
ναι,
να είναι μες στα πράγματα.
Με...
ή δεν είχε το δικό μας εμπλέγμα. Εγώ είμαι κομπλεξικός. Δηλαδή, εγώ θέλω να τρέχω να κερδίζω. Να πάρω πρωταθλήματα. Ο Κώστας αυτό το βλέπει σπορ. Ήταν αυτό που λέμε εμείς ένας GT άνθρωπος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αρές. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να πάρει
μεγάλου τουρισμού και όχι,
ναι,
και
ναι,
όχι,
ναι,
αγώνων.
Και... αλλά η τρελά του ήταν καλό το αεροπλάνο, έτσι.
Καλά, ναι, εντάξει. Έχει πετάξει με ό,τι υπάρχει σε αεροπλάνο. Έχει πετάξει με 28 τύπους μαχητικών. Έχει οριθεί σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Έχει
τρελά μεγάλη. Και κυκλοφόρησε με μοτοσυκλέτα μέχρι πρόσφατα.
Ναι, και είχε και πτυχίο, να πούμε, χειριστού ελικοπτέρου και μονοκινητήριο αεροπλάνου. Επειδή ο χρόνος είναι δυστυχώς πάντα πιεστικός, να πούμε και μια κουβέντα για τη συμμετοχή του σε όλες αυτές τις αναβάσεις και τα ράλι που είπες ότι δεν ήταν στόχος, δεν ήταν,
ναι,
η νίκη.
Έχει κάνει και κάποια.
Το θυμάμαι με τον Τάκη τον Πυρπυρί, με το NSU TT, αυτό το εξαιρετικό,
ναι,
παλιό αυτοκίνητο, το οποίο το είχαν φτιάξει πόσο, 110-120 άλογα, το οποίο πραγματικά χαιρόσουν να το βλέπεις να το οδηγάνε.
Ναι, ήτανε... το πολύ. Καταλάβεις ότι εγώ δεν τα έχω προλάβει πολύ αυτά. Αν και έχουμε τρέξει μαζί σε αγώνα.
Καλά, και εγώ παιδί ήμουν και τα διάβαζα.
Και μάλιστα κάνει εκείνο την πρώτη ειδική και μου λέει: τώρα εγώ τη δουλειά έχω να οδηγώ, κάτω δίπλα σου να σου βοηθήσω. Του λέω: κάτσε δίπλα και μην μιλάς. Θα δούμε να επιβιώσουμε. Του άρεσε αυτό ο τρόπος όμως, αυτή η προσέγγιση.
Ναι.
Η τελείως, ας πούμε.
Η αθλητική, όχι η πρωταθλητική.
Αυτό. Ναι. Δεν του άρεσε αυτό το άγχος του Χαλανδίση. Δεν κοιμόμαστε. Μας άκουγε κανένα φορά στο τηλέφωνο να ανταλλάσσουμε απόψεις με τον Νίκο τον Τζάδαρ, με τον Λονίδα τον Κύρκο πρωί-πρωί, Δευτέρα μετά τον αγώνα. Τρελαινόταν. Έλεγε: είστε άρρωστοι, αρρωστάκια.
Ναι.
Αλλά ήταν διαφορετική προσέγγιση. Όπως ενώ εκείνος, ας πούμε, προετοιμαζόταν μια εβδομάδα να πάει να πετάξει. Και έχουμε κάνει και ένα καταπληκτικό άρθρο,
ναι,
με εξόπλους τροχούς που είχε πετάξει, άκουσε με το ιστορά, με τον Κώστα Λαγκαφώση, που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες.
Ναι, ναι.
Γιατί ο Λαγκαφώσης ήταν μαθητής του Κώστα του Καβαθά.
Μάλιστα.
Και έχει δουλέψει πολλά χρόνια μαζί μας.
Ωραία.
Και έχουμε και την άποψή μας επί του προκειμένου, αλλά δεν είναι στιγμής.
Ωραία. Λοιπόν, Στρατή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
In memoriam,
πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. In memoriam, λοιπόν, αυτό το πολύ μικρό αφιερωματάκι στον Κώστα Καβαθά, ένα σπουδαίο δημοσιογράφο, έναν εμβληματικό δημοσιογράφο, πρωτοπόρο, ο οποίος πραγματικά ανέδειξε και μας έκανε όλους να αγαπήσουμε το αυτοκίνητο, τα μηχανοκίνητα μέσα και φυσικά τα αεροπλάνα, που ήταν και ένα από τα μεγάλα του πάθη. Maybe together we can get somewhere, any place is better.
Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
Έχει πάει 9 παρά 25. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική μέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνέντευξη με τον κύριο Νικόλαο Τσούνη, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης, διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αφορμή τη νέα φάση έντασης που μπαίνει, που μπήκε πριν από ελάχιστα λεπτά, τώρα βγήκε η είδηση, ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Γιατί? Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την άμεση αύξηση των δασμών επί των κινέζικων εισαγωγών στο απίστευτα υψηλά ποσοστό του 125%. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην αγαπημένη του πλατφόρμα, την Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού που έχει δείξει το Πεκίνο προς τις αγορές του κόσμου, καταγγέλλοντας εμέσως πρακτικές εκμετάλλευσης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να καλησπέρισω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τσούνη. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση μόνο. Είμαι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που και το τμήμα μου έχει έδρα την Καστοριά και όχι την Αθήνα.
Ωραία. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Διορθώνω. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς για αυτή τη νέα εξέλιξη, γιατί εδώ μιλάγαμε για ένα παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Τώρα τι να πω, δηλαδή, όταν ανακοινώνει αύξηση δασμών στα κινέζικα προϊόντα 125, θα απαντήσει η Κίνα πάλι, δεν ξέρουμε κανένα, 104. Πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, γιατί σκεφτόμουν, συγγνώμη να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, σκεφτόμουν ότι όταν βάζεις, για παράδειγμα, 125% στις κινέζικες εισαγωγές, ένα κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ας πούμε έχει 30.000 ευρώ, 25.000 ευρώ, θα πωλείται 60, 65, 70.000, άρα δεν θα πωλείται.
Ναι. Αυτό είναι σωστό. Το σκεπτικό σας είναι απόλυτα σωστό. Είναι αναμενόμενο όμως από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο κύκλος επιβολής δασμολογικής προστασίας από τον πρόεδρο Τραμπ.
Και να διακόψω πάλι, σας διακόπτω, συγγνώμη. Ναι, ο Τραμπ, να πούμε ότι μέσα σε αυτή την ιστορία την όλη, ο Τραμπ ανακοίνωσε και μια 90-κονταήμερη, τρίμηνη εν πάση περιπτώσει, παύση επιπρόταση των δασμών για περισσότερες από 77 χώρες που, όπως είπε, έχουν προσεγγίσει αρμόδιες υπηρεσίες στα Υπουργεία Εμπορίου, Οικονομικών και τον Αντιπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, ζητώντας διάλογο.
Ναι, εντάξει. Αλλά είναι η αντίδραση των υπόλοιπων κρατών όταν δέχονται δασμούς, όταν επιβάλλονται δασμούς στις εξαγωγές τους, είναι αναμενόμενη. Αυτό συνέβαινε και ιστορικά από τότε που οι δασμοί χρησιμοποιήθηκαν σαν μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής από τις χώρες, και αυτό έγινε εκτεταμένα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Και είναι αναμενόμενο να κλιμακωθεί αυτός ο εμπορικός πόλεμος. Και εδώ πρέπει να πω ότι αυτό, η απάντηση των υπόλοιπων χωρών απέναντι στις ΗΠΑ, επιτρέπεται και τα αντίμητρα αυτά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γιατί όταν μια χώρα δέχεται κάποια επίδραση πάνω στις εξαγωγές μέσω της δασμολογικής προστασίας που επιβάλλουν οι ΗΠΑ, είναι αναμενόμενο να απαντήσει. Τώρα, θα ήθελα, αν θέλετε, για δύο λεπτά να κωδικοποιήσουμε τις επιδράσεις που επιβάλλει ένας δασμός όταν επιβάλλεται από μια μεγάλη χώρα όπως είναι οι ΗΠΑ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τριών ειδών επιδράσεις. Το πρώτο είδος αφορά την χώρα που επιβάλλει το δασμό, δηλαδή τις ΗΠΑ.
Σωστά.
Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία επιδράσεων αφορά τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες δέχονται τη δασμολογική προστασία. Και η τρίτη κατηγορία επιδράσεων αφορά την επίδραση που υπάρχει στις τρίτες χώρες από την αντίδραση των άλλων χωρών.
Οι οποίες πολλές χώρες πάνε σε διαπραγματεύσεις τελικά, έχω την αίσθηση. Σύμφωνο. Ότι το αναζητούν.
Να ξεκινήσουμε πρώτα από την πρώτη κατηγορία που αφορά την επίδραση της επιβολής δασμολογικής προστασίας από τις ΗΠΑ. Ο δασμός επιβάλλεται, το κύριο επιχείρημα για να επιβληθεί δασμός είναι η προστασία της εγχώριας παραγωγής. Να προστατευτεί η εγχώρια παραγωγή, δηλαδή να αυξηθούν οι τιμές των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά και επομένως να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή. Η εγχώρια παραγωγή μπορεί να αυξηθεί με δύο τρόπους, είτε από τις υπάρχουσες βιομηχανίες και τους παραγωγούς που βρίσκονται μέσα στη χώρα να αυξήσουν την παραγωγή τους. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να δημιουργηθούν καινούργιες βιομηχανίες, καινούργιοι παραγωγοί. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Τραμπ για να πει ότι ελάτε να επενδύσετε στις ΗΠΑ για να παράγετε εγχωρίως, ώστε να μην επιβάλλεται δασμός στα προϊόντα σας. Mm-hmm. Όμως εδώ αυτό το επιχείρημα είναι εξαιρετικά απλοϊκό. Διότι όταν επιβάλλεται ένας δασμός σε μια χώρα και αυξάνεται η εγχώρια παραγωγή, ταυτόχρονα αυξάνονται και οι τιμές στο εσωτερικό της χώρας. Επομένως, όταν μια επιχείρηση, μια βιομηχανία φεύγει από τις ΗΠΑ, έχει φύγει από τις ΗΠΑ, έχει φύγει για κάποιο λόγο. Και ο λόγος αυτός είναι το κόστος παραγωγής. Εάν λοιπόν επανέλθει μέσα, θα αυξάνει πάλι, θα παράγει με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής πάλι και δεν θα είναι ανταγωνιστική. Επομένως, ο δασμός δεν αυξάνει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας. Τουναντίον, την καθιστά μη ανταγωνιστική. Απευθύνεται αποκλειστικά λοιπόν στην εγχώρια αγορά ή μια εταιρεία η οποία θα επενδύσει στις ΗΠΑ και δεν θα μπορεί να εξάγει, γιατί απλώς οι τιμές στο εσωτερικό των ΗΠΑ θα είναι υψηλότερες λόγω των δασμών. Και αυτό θα συμπαρασύρει και τις τιμές των εγχώριων προϊόντων. Η δεύτερη επίδραση δε, η οποία θα υπάρχει και είναι πολύ σημαντική από τους δασμούς του Τραμπ, θα είναι απέναντι στους Αμερικάνους καταναλωτές.
Ναι, υπολογίστηκε ότι με το προηγούμενο κύμα δασμών από την Κίνα θα επιβαρυνθούν οι Αμερικανοί καταναλωτές και από όλη την ιστορία των δασμών, θα επιβαρυνθούν οι Αμερικανοί καταναλωτές ετησίως από 4 έως 10.000 δολάρια.
Ναι, ακριβώς.
Και ήταν από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ να μειώσει το κόστος ζωής και να αντιμετωπίσει το πληθωρισμό.
Μα ακριβώς εδώ είναι και η αντίφαση του επιχειρήματος.
Σωστά.
Ότι
σωστά.
Ο πρόεδρος Τραμπ εκλέχθηκε με το επιχείρημα ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές λόγω του πληθωρισμού, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον COVID αλλά και από διάφορες εξωτερικές συνθήκες σε κάποια προϊόντα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αλλά τώρα με τους δασμούς αυτούς θα υπάρξει ένα μεγάλο κύμα ανατιμήσεων μέσα στις ΗΠΑ και φυσικά αυτά τα έσοδα, τα 1,5-3 τα οποία υπολογίστηκε αρχικά ότι θα έχει το αμερικάνικο κράτος, θα προέρχουν από τους Αμερικάνους καταναλωτές. Mm. Δηλαδή οι Αμερικάνοι καταναλωτές θα είναι σε πολύ χειρότερη θέση. Θα μειωθεί το επίπεδο ευημερίας τους από την επιβολή της δασμολογικής προστασίας.
Κύριε καθηγητά, θέλω, συγγνώμη που διακόπτω, αν γίνεται. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, εφάρμοσε έναν υπερβολικά απλουστευμένο υπολογισμό για τον περιορισμό των δασμών και επισημαίνει ανάλυση ότι οι μεγάλοι γενικοί δασμοί δίνουν κίνητρα στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ να αντεπιτεθούν. Αυτό φοβούνται οι Αμερικανικοί αναλυτές και συγκεκριμένα το ΣΥΔΑ.
Μα βέβαια. Mm-hmm. Επίσης, η απλοϊκότητα του τρόπου με τον οποίο επιβλήθηκαν οι δασμοί φαίνεται και από το γεγονός ότι επιβλήθηκαν εντελώς οριζόντια και όχι στοχευμένα.
Σωστά. Και, είναι, άμα βάζεις τώρα στο Βιετνάμ 49%.
Ακριβώς. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι όταν επιβάλλεται μια δασμολογική προστασία σε πάρα πολλούς κλάδους, θα πρέπει να δούμε τελικά εάν ένας κλάδος ο οποίος είναι σημαντικός για την οικονομία των ΗΠΑ τελικά προστατεύεται ή όχι. Γιατί δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο τον δασμό στο τελικό προϊόν, αλλά πρέπει να δούμε και τις σχέσεις που έχει η παραγωγή αυτού του προϊόντος με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας των ΗΠΑ. Αν οι δασμοί οι οποίοι επιβληθούν στις εισρωές είναι υψηλότεροι από τον δασμό στο τελικό προϊόν, τελικά όχι μόνο δεν θα προστατευτεί ο κλάδος, αλλά τελικά θα χάσει και από πλευράς κόστους, γιατί θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής του.
Τώρα,
είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα.
Καλά, γι' αυτό δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία.
Ακριβώς.
Ναι. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, η απορία μου είναι η εξής. Διάβαζα χτες μια ανακοίνωση του Goldman Sachs που αυξάνει τις πιθανότητες ύφεσης το 35% από το 20%. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Καθώς σήμερα έχουμε το 4ο 24ωρο αθώων ρευστοποιήσεων στον πλανήτη, πώς ακόμη μπορεί να αντέξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τελικώς οδεύουμε προς μια παγκόσμια ύφεση?
Ναι, βέβαια, οδεύουμε σε μια παγκόσμια ύφεση και τα αντίμετρα από τις υπόλοιπες χώρες παίρνονται γιατί η μείωση των εξαγωγών σε μια χώρα είναι παράγοντας ο οποίος δημιουργεί ύφεση, διότι οι εξαγωγές είναι ένα στοιχείο της συνολικής δαπάνης που γίνεται σε μια χώρα και η συνολική δαπάνη είναι αυτή η οποία δημιουργεί το ΑΕΠ, δηλαδή το εισόδημα της χώρας. Επομένως, τα υπόλοιπα τρία στοιχεία είναι η κατανάλωση, οι δημόσιες δαπάνες και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αν λοιπόν οι εξαγωγές μιας χώρας μειωθούν από τους δασμούς, επομένως αυτή η χώρα και οι εξαγωγές συνιστούν ένα σημαντικό ποσοστό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, αυτό θα δημιουργήσει μια ύφεση. Όπως παραδείγματος χάρη στη Γερμανία. Οι εξαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ στη Γερμανία ανέρχονται στο 42,2%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία θα πληγεί άμεσα. Και μάλιστα το 13% των εξαγωγών, των συνολικών εξαγωγών της Γερμανίας είναι σε αυτοκίνητα και πηγαίνει στις ΗΠΑ. Οπότε οποιοδήποτε υψηλό δασμό πάνω σε αυτοκίνητα και μείωση τη ποσότητα.
Και είναι και, και, και ακριβά τα γερμανικά τα αυτοκίνητα, είναι premium.
Είναι και ακριβά, ακριβώς. Όμως για να ολοκληρώσω για παρακαλώ ένα λεπτό ακόμη την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων. Εκτός από τα αποτελέσματα λοιπόν τα οποία υπάρχουν για τη χώρα που επιβάλλει τους δασμούς, υπάρχουν αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες χώρες και αυτά συνιστούν παράδειγμα την μείωση των εξαγωγών και φυσικά την ύφεση που είπαμε. Εκτός όμως από τα άμεσα αποτελέσματα, υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν από την αντίδραση των άλλων χωρών, όπως η Κίνα, όταν δέχτηκε στο αρχικό κύμα την επίδραση στις εξαγωγές της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα των δασμών, ανταπέδωσε βάζοντας 23% δασμούς πάνω στα πετρελαιοειδή προϊόντα από τις ΗΠΑ. Mm. Αυτή η δασμή της Κίνας, επειδή και η Κίνα είναι μεγάλη χώρα, μείωσε τις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι καλό για τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή μπορεί τελικά, γιατί όταν επιβάλλεται μια δασμολογική προστασία από μια μεγάλη χώρα, οι διεθνείς τιμές μειώνονται, πέφτουν. Ναι. Σε αυτό το προϊόν. Και πέφτουν σε αυτό το προϊόν γιατί μειώνεται η διεθνή ζήτηση. Αν η προσφορά παραμείνει ίδια, οι τιμές θα μειωθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί να δούμε και στο μέλλον, αν μειωθούν οι εξαγωγές της Γερμανίας, μπορεί να πέσουν και οι τιμές των γερμανικών αυτοκινήτων.
Σωστά. Πάντως κύριε Τσούνη, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους αμερικανικούς δασμούς, ο οποίος είπε ότι υπάρχει δυνατότητα εξέβρεσης μιας win-win λύσης στο ευρωπαϊκό μέτωπο σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, μια λύση που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτό επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart και το δημοσιογράφο Matthew Boyle σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ. Και τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι στο τέλος της ημέρας η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ και αντιστοίχως οι ΗΠΑ είναι σημαντικές για την Ευρώπη και πρέπει να βρούμε μια λύση. Είναι μια πολύ θετική δήλωση η οποία. Φαντάζομαι ότι εμφανίζεται, γίνεται, καθώς είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες θέλουν να διαπραγματευτούν πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να προχωρήσουν σε μια κόντρα όπως αυτή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτείων, όπου η κάθε πλευρά ανεβάζει σε απίστευτα επίπεδα τους δασμούς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε καθηγητά για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Νικόλαος Τσούνης, καθηγητής οικονομικής ανάλυσης, διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Fog and a orchard's tower where the seagulls play. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε και μια παύση 3 μηνών επιπρόσθετων δασμών για περισσότερες από 75 χώρες που, όπως είπε, έχουν προσεγγίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, ζητώντας διάλογο για θέματα όπως η εμπορική φραγμή, η νομισματική πολιτική και οι μη νομισματικοί δασμοί. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αμέσως μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, οι αγορές εμφάνισαν επιτέλους σημάδια ανάκαμψης, αφού ο Dow Jones εκτοξεύθηκε αστραπία μετά το συντηρητικό rebound που είχε κάνει τις προηγούμενες ώρες. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Τώρα, είναι πραγματικά συγκλονιστική η συναυλία που έγινε χθες, η εξαιρετική συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στην Όπερα του Καΐρου. Υπήρξε κλίμα μεγάλης συγκίνησης και ενθουσιασμού. Αυτό έγινε σε σύμπραξη με την ακαπέλα χοροδία της Όπερας του Καΐρου και παρουσιάσαν ειδικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Η συναυλία διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αίγυπτο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου, την Όπερα του Καΐρου και την ΕΡΤ, και η αίθουσα που φιλοξένησε την συναυλία, δηλαδή η κεντρική αίθουσα της Όπερας του Καΐρου, που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ορχήστρες και καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, ήταν κατάσβεστη. Να πούμε ότι την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θόδωρος Β', ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο Νικόλαος Παπαγεωργίου, η πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας επίσης στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, Πόλη Ιωάννου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου Χρήστος Καβαλής και η Ναμπίλα Μάκραμ, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Ενότητας Κοινωνικής Ανάπτυξης και τέος Υπουργός Μετανάστευσης και Αποδήμων Αιγυπτίων. Μια σπουδαία συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία πάντα μας προκαλεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν την ακούμε. Κάπου εδώ η ώρα έχει φτάσει 9:05. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική και την Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Την Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλεία Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Η ώρα είναι
millibytes in a place I made. Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution. Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει από τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Λέξεις που έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει από τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλο κι εγώ είμαι μακριά της.